Protams, ka šis autoceļš A1 vai šis osēja ir raksturīgi ar to, ka tu izmanto arī kraus autotransporta kravu pārvadājumos. Arī līdzīgi, kā mēs šo praksi izmantojam pagājušā gadā, mēs no savas puses esam kopīgi ar Latvijas valsts ceļiem organizējuši apbraukšanas schēmu. Šajos divos punktos pirms Salasgrīvas pilsētas teritorijas atradīsies valsts policijas norīkojumi, ceļa policijas ekipārus, kuras attiecīgi monitorē šo situāciju pilsētā. Un ja radīsies jau sastrēgumi, vai būs redzams, ka šim autovadītājiem kravas būs jāpavada ilgs laiks, tad attiecīgi šie autovadītāji kravu tiks novirzīt pa apceļu, tādējā dabrocot Salasgrīvu.